Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas fitores së mbrëmshme të Serbisë ndaj Shqipërisë janë dhënë komente të ndryshme. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Sot të shpallet çmimi Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas fitores së Serbisë kundër Shqipërisë me rezultate 2-0 në ndeshjen kualifikuese të grupit I për kampionatin evropian 2016, ka pasur komente të ndryshme lidhur me këtë duel. Ndeshja u zhvillua në Elbasan para 12.000 spektatorëve. Të dy golat mysafirët i shënuan në minutat e fundit të ndeshjes. Kapiteni i Shqipërisë Lorik Cana tha se është të dashur kujdes më i madh në finisht të duelit. Ne është të dashur të jemi më të kujdesshëm në fund, pasi kemi treguar pjekuri gjatë ndeshjes, tha Cana dhe shtoi se ata e kanë pritur atë moment të na zënë në befasi në kundërsulm dhe ne është të dashur ta ndalim këtë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ishte në stadiumin Elbasan Arena mbrëmë vonë për ta shikuar ndeshjen, i ka falendëruar shikuesit për sjelljen e mirë. Barazimi do të ishte rezultat korrekt, por ky është futbolli, ka shkruar zoti Rama në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se njerëzit më të mirë në stadium ishin simpatizuesit QCZ. Edi Rama konsideron se ëndra e Shqipërisë për kualifikim në pjesën përfundimtare të kampionatit evropian vazhdon në ndeshjen në Armeni. Trajneri i Serbisë Radovan Čurčić tha se në përgjithësi mendoi se merituan fitore dhe ka theksuar se arritëm vetëpërmbajtjen në fund dhe kjo vendosi. Përfaqësues të Komitetit të Nobelit të sot në kryeqytetin Oslo të Norvegjisë e shpallin vendimin për çmimin Nobel për paqe për vitin e 2015. Në mesin e 273 kandidatëve të propozuar nuk ka favorit të qartë. Në mesin e kandidatëve janë kancelarja gjermane Angela Merkel, Papa Francesc, dy persona të moshuar që i kanë bijetuar sulmin me bombë atomike të Shteteve të Bashkuara në vitin e 1945 në Hiroshim dhe Nagasaki, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat e të tjerë. Dy japonezët e moshuar janë nominuar për aktivitetin e tyre në ndaljen e armatimit atomik. NATO-ja mbetet e hapur për mbajtjen e më tepër ushtarëve në Afganistan, sesa ishte planifikuar fillimisht, pas vitit e 2016, u tha në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare mbrëmë në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se shumë aleat kanë gatishmëri të mbesin më gjatë nëse është e nevojshme. Megjithëse forcat afgane kanë rimarr kontrollin e qytetit strategjik Kunduz, rënja e tij e shkurtër nën talibanët të muajin e kaluar i theksoi shqetësimet për kapacitetet e forcave të sigurisë afgane që janë stërvitur nga NATO-ja. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka kërkuar nga aleatet në mbledhje që ta shqyrtojnë mundësinë e mbajtjes së më tepër ushtarëve për më tepër trajnime të forcave afgane. Një numër i vendeve ka indikuar gatishmëri për të ndryshuar planet dhe qëndrimet e veta, tha zoti Carter. Nga paniku gjatë Haxhillëkut afër Mekës muajin e kaluar, janë vrarë ndërmjet 1221 dhe 1399 pelegrin, raportojnë agjensitë e lajmeve. Ky është numër shumë i madh se ai zyrtar i autoriteteve të Arabisë Saudite, se kanë humbur jetën 769 vet. Agjencia Associated Press ka llogaritur se janë vrarë 1399 vet. Agjencia AFP thot se numri të vdekurve në Haxhillëk është 1221 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të gazetat i kushtojnë vëmendje zhvillimeve të djeshme në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot, Fatmir, konsideron se degradimi i kuvendit Kosovës është rrjedhoje kapjes së shtetit, votave të vjedhura dhe të blera, servilizmit partiak dhe shumë të butetve cilët mbi interesin qytetar kanë vënë përfitimet personale, klanore e kriminale. Duke vënë pasë se vazhdimi seancës në kushtet e jashtëzakonshme ishte një hipokrizi e lloj të vet, Gazeta vlerëson se këtë bëjnë vetëm politikanët e papërgjegjshëm dhe tepër hipokrit. E përditshme e Kosova sot po ashtu vlerëson se edhe opozita ka të metat e saj, por shqetësimet e ngritura me të drejtë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin në Malin e Zi duhet të përfillen e të trajtohen seriozisht. Përndryshe, forma e injoruese që ka zgjedhur si përgjigje koalicioni PDK-LDK ndaj partive opozitare vetëm sa do të tensionojë edhe më tepër situatën. Gazeta po ashtu thekson se presidentja në vend që të luajë rol unifikues sipas kushtetutës sulmon opozitën dhe mbron qeverinë, krye parlamentari në anën tjetër në vend që të thrasë protagonistët e politikës mbledh disa mercenarë të paguar në tryezat të dështuara, ndërkohë që kryeministri shton numrin e rojave për të mbrojtur nga vezët dhe jo vetëm. Kjo skem anarkie e politikës kosovare, si shtekson e përditshme e Kosova sot, shpejt do të prodhoj shfaqje të reja të neveritshme, ndoshta edhe më brutale. Fatmir?
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për Universitetin e Prishtinës. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e ko aditore vlerëson se rektori Ramadan Zeynullahu është vënë për të satën herë në nësulmin e të njëjtëve analfabet që tashmë kanë mbetur pa fuqi dhe që janë vënë në siklet, por nëse shoqëria kosovare ka një fije respekti për veten sot dhe një fije vullneti për të tjerët nesër, atëherë ajo duhet të rreshtohet në krah të individëve që vinë si mrekulli, në këtë rast në krah të rektorit. Gazeta konsideron se intelektualet, akademik universitar me integritet, taksa paguese, qytetar të thjesht duhet të rreshtohen kundër uzurpatorëve dhe muskujve të tyre fizik e politik që provojnë të tregojnë. Kosova, sipas koazitore, nuk e ka luksin e humbjes së kësaj betaje, sepse po e humbi atë do të humbasë edhe guximin e motivin për të nisur e përfunduar betejat të tjera. Nëse sot fiton betejën në arsim dhe edukim, nesër do të fitojnë në gjyqësor, polici, ushtri, shëndetësi dhe përfundimisht në politik. Mbi të gjitha sot mira studentë të Universitetit të Prishtinës duhet të ngrihen kundër pakicës që i uzurpon, thekson postiera koaditore. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e epoka re, veçojmë pjesë nga intervista me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili flet për veprimet e fundit të opozitës të cilat i quajnë jo demokratike, të neveritshme dhe tentim për të marrë pushtetin me çdo kusht jashtë rregullave të demokracisë. Thaçi ka bërë me dije se nuk do të ketë zgjedhje të reja pasi ato do të mbahen sipas afatit kushtetues dhe ligjor në vitin 2018. Në intervistën dhënë epokës së re, ai ka folur edhe për përgatitjet e fushatës që po i bën për të marrë postin e presidentit në vitin e ardhshëm.
Të falenderohem për këtë.